Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Над вячоркам, як пачало ўжо змяркацца, пакрактаўшы трохі і пасварыўшыся з жонкай, Пятрок мусіў на грабці ў начовачкі высушанага на печы жыта і зноў пайшоў у істопку. Трэба было малоць на хлеб ці на гарэлку, бо ўжо стала відаць, што без таго і без другога на гэтым свеце пражыць немагчыма. Яр. Жорны былі старасвецкія, з тонкімі пабітымі і сцягнутымі абручом камянямі, даўно не насяканымі. Малолі яны не дужа спраўна. Адной радасці, што круціць іх было не надта каб цяжка, і Пятрок памалу круціў замлён, нячаста падсыпаючы цеплаватага жыта з начовак, і неачэпна думаў пра рознае, болей благое, што цяпер бы мошка ў спёку лезла ў яго галаву. Вайна, канешне, нікому не ў радасць, лічы ўсім гора. Але калі тое гора праз немца, чужынца якога, дык што тут і дзівіцца, гэта як мор, чума ці халера тут на каго наракаць. Але вось калі гэтая чума праз сваіх, праз вясковых, праз тутэйшых людзей, вядомых усім да трэцяга калена, якія раптам перасталі быць тымі, кім былі ўсё жыццё, і зрабіліся нелюдзямі, звер'ём падуладным толькі гэтым набрыдам немцам, тады як жа разумець тое? Так думаў Пятрок. Ці яны раптам ператварыліся ў звяр'ё і вытвараюць такое па чужым прымусе, прытаптаўшы ў сабе ўсё чалавечае? А ці можа яны і не былі людзьмі? Адно прытвараліся імі ўсе гады да вайны, і яна разбудзіла ў іх звярух. Па натуры сваёй Пятрок быў чалавек ціхі і мяккі, гэткі якімі была большасць у высілках. Ён быў страхавіты, зважлівы, трохі набожны. Такія ж былі і продкі. Дзед, бывала, нікому не дазваляў сабе сказаць грубае слова не толькі на кагось сямейнікаў, а і на сяльчан, местачкоўцаў, нават аблаяць якую жывёліну, як гэта павялося зараз, калі нават падлеткі і тыя ўсё з мацюгом да каняці каровы. Крый Бог, каб яго дзед, калі зрабіў каму шкоду, ці ўзяў не сваё з двара або з поля. А што цяпер? Добра, што дзед не дажыў да такога страхоцця, не пабачыў, што робіцца ў свеце на гэтай вайне. Сперша, як толькі прыйшлі немцы, Пятрок наведваўся ў мястэчка, каб што-небудзь прыдбаць, зірнуць на новы парадак, а больш каб пачуць, што робіцца ў свеце, дазнацца, як яно будзе далей. І вось Пятрок памятаў, некалі пажарнай сабралася ў засені пад клёнам трохі мужчын, сядзелі, курылі, гаворка была невясёлая, усё пра тое ж. Дзён колькі назад у раён прыехаў нейкі нямецкі чын у рудым фрэнчы з чырвонай перавяззю на рукаве і казалі, прызначыў новае кіраўніцтва з мясцовых. Мужыкам увогуле гэта спадабалася, што кіраўніцтва будзе не з немцаў, не якое прысланае, а менавіта з сваіх мясцовых. І трохі шчакаўшы, новае начальства усталявалася ў мураванай будыніне конішліга выканкама, і там ужо бачылі нямецкага перакладчыка, былога настаўніка, сціхманага халасцяка Свянткоўскага, што 6 гадоў кватараваў ля моста ў яўрэйкі Рывы. Галоўным паліцаем адразу стаў Гуш, які перад тым толькі паявіўся ў мястэчку. Неўзабаве надзеў на рукаў павязку і антось недасека, што надта здзівіла местачкоўцаў, бо ніхто з іх не мог нават сказаць нічога благога пра гэтага чалавека. Трэцім паліцаем многія абураліся адкрыта, бо даўно не любілі яго ў высілках, але Патап Каландзёнак, мусіць, ужо прывык да таго і не дужа звяртаў увагу. Цяпер Патап зважаў толькі на немцаў і на свайго непасрэднага начальніка, старэйшага паліцэйскага Гужа. А Гуш узяўся за старое ці новае, яго не зразумееш. 10 гадоў яго не было тут, праходзіў навуку ў далёкім Донбасе. На каго там вучыўся, можна толькі здагадвацца, але цяпер адно ўпіваецца дадзенай яму немалой уладай, разам з немцамі панішчыў местачковых яўрэяў, разрабаваў іхняе майно і дзень пры дні фарсіць у рудой скуранцы, што нядаўна яшчэ насіў вядомы ўсім загадчык райземаддзела Яфім Кац. Вось табе сваё кіраўніцтва. «Але як жа так можна?» – думаў Пятрок, мірна киваючыся ля жорна у такт ходу млёна. Узад і ўперад было зусім цёмна, якой газнічкі ён не паліў. Степаніда ашчаджала газу, і Пятрок не хацеў сварыцца, умелі ў потімку. «Як жа так можна?» – пытаўся ў думках Пятрок. «Каб свае сваіх». Гэта ж як спрадвеку шанаваліся ў вёсцы добрыя адносіны паміж людзьмі. Рэдка хто, ну можа вырадак толькі, адважваўся на ўяўнае зло ў адносінах да суседа, даваў сабе волю судзіцца ці нават сварыцца з такім жа, як сам, селянінам. Здаралася, што нішто не без таго ў жыцці, але часцей за ўсё праз зямлю, за надзелы, пожні, жывёлу. Але ж цяпер якая ж зямля? Каму яна патрэбна стала? Зямля! Даўно ўся сварка праз яе адпала, а міру з таго не пабольшала. Людзі разбэсціліся. Раней малады не мог дазволіць сабе прайсці міма старэйшага, каб не зняць шапкі. А цяпер вось гэтыя вы маладыя знімаюць другім галовы разам з шапкамі і не баяцца нічога, ні боскага гневу, ні суда чалавечага, як быццам так заведзена тут спрадвеку, як быццам на іхнім баку не толькі сіла, але яшчэ і праўда. А можа ім не патрэбна праўда, даволі крыважэрная нямецкая сілы? Направда, яны готовы пляваць, калі яна будзе ім замінаць у іхнім злачынстве. Аднак праўда ўсё ж ім замінае, інакш бы яны не азіраліся кожнага разу на немцаў, не залівалі б свае сумленне гарэлкай, не хапаліся б за вінтоўку і не пагражалі рэпрэсіі ды нямецкай строгасцю. Петрок з малого мужа згарне з жыта, пакратаў рукой мяккую цеплаватую ля цёплых камянёў муку і падумаў, што калі ўжо ўзяўся, дык трэба намалоць болі і на хлеб, і на брагу, бо трэба ж заквашваць зноў. Замерным лухаватым гудам камянёў ён не адразу пачуў голас Степаніды з хаты, а як пачуў, дык сцямім, што кліча яна не першы раз і нейкі спалох быў у тым яе голасе. Петрок перастаў круціць, і адразу моцны стук у сенцах трывогай напоўніў сядзібу. Хтось дужа лупануў у дзверы, басавіта лаючыся. «Хазяін, курва тваю маць, адкрой!» Петрок сцяміў адразу. Гэта з надворку. Сунуўся ў сенцы, дрыготкімі рукамі намацаў крук і выдзер яго з прабоя. Дзверы, расчыніўшыся, ледзьве не збілі яго з ног. Петрок адхінуўся, і ў сенцы ўваліўся нехта вялізны, здалося чамусьці касматай. На Петрака дыхнула моцным пахам гарэлкі, цыбулі і яшчэ нечым чужым і агідным. Петрок моўчкі стаяў за дзвярыма, а яны самі знайшлі дзверы ў хату і расчынілі іх. На сенцы пыхнула чырвоным святлом ад зыркага полымя з грубкі, якой паліла Степаніда, і чацвёра з тупатам, сапам, шорханнем мокрай адзежы увапхнуліся ў хату. «Хазяін!» – зноў раўнуў першы голасам, па якім Петрок напружана стараўся здагадацца, хто ж гэта. Але здагадацца ніяк не мог, мабыць, то былі незнаёмыя. «Я тут?» – адказаў Петрок щянец. «Хазяін, свету, свету дай!» «Дык, дзе ж цяпер свет?» «А нету ці свету, а хіба з грубкі?» «Дай з грубкі, лучыну зажгі!» Петрок увайшоў у хату, якая адразу стала маленькай і цеснай, і прыткнуўся ля самага парога, ужо ведаючы пэўна, што добром для яго гэты начны прыход не скончыцца. Степаніда таропка прыладжвала на загнецы даўгую лучынку з агнём на канцы. Яе святло мільготкна бегала па чатырох грувазкіх, настырчаных постацях, што разваліста тупалі па хаце, азіралі сцены, абмацвалі штось у застоллі. Петрок зноў паспрабаваў згледзець каго знаёмага, але не пазнаў нікога. Вось той пярэдні, што першы уваліўся ў сенцы, калі добра загарэлася лучынка, павярнуў да яго насаты, аброслы запушчанай шчэццю твар. «Хазяін?» – спытаў ён. «Ну, хазяін, ведама», – адказаў Петрок. «Бандзіты заходзят, гавары быстра». «Якія бандзіты?» – не зразумеў Петрок. «У нас во нядаўна немцы выехалі, ну, шчытай, нядзелю стаялі». Двое з захожых прыселі на лаву, трымаючы між калень вінтоўкі, а двое засталіся на сярэдзіне хаты. «Сала ёсць?» – запытаўся насаты, і не паспеў Петрок адказаць, як другі, што стаяў наперадзе, крутануўся да яго бокам, падставіўшы позірку левую з белай павязкай руку. «Ага!» «Паліцай, значыць», – здагадаўся Петрок, які спярша нават не ведаў, як сябе з імі паводзіць, што гаварыць. «Ну што ты да яго з салам?» – нейкім прыемна адкрытым, са шчырасцю голасам папракнуў паліцай насатага і запытаўся з усмешкай у Петрака. «Гарэлка ёсць?» «А? Адкуль жа? Няма гарэлкі?» – адказаў Пятрок раптам асіплым голасам. Насцярожаныя госці па-змоўніцку пераглянуліся. «Ты брось зажымацца! Такой номер у нас не прайдёт!» – быў гатовы абурыцца насатай. «Стаў бутылку, а потым пасмотрым!» «Дык чэсна, няма! А што я...» «Хлусіць буду, стараючыся як мага болей шчыра, і таму, мусіць, фальшыва», – адпраўдваўся Пятрок. Захожы ўжо, відаць, злавілі гэтую яго ненатуральнасць у голасе і яшчэ болей здзівіліся. «Ты бачыў», – пасля недоўгай замінкі сказаў паліцай да насатага, – «адмаўляецца, што жыць надаела, а вось гэта ты нюхал». І перш чым Пятрок што зразумеў, насаты тыцнуў яму пад нос сцюдзёную пасмярдзелую порахам рулю, выхапленага з-пад палы нагана. «Самагону! Жыва!» – сказаў насаты. «Дык, але ж я не маю!» – слаба стаяў на сваім Пятрок, хоць ужо ведаў, што ягоныя словы ім, што гарох да сцяны, ім патрэбна была гарэлка. «Якая вам гарэлка ад нас?» – раптам загарачылася Степаніда, што дагэтуль моўчкі тулілася ў цяні каля грубкі. «Дзе ён возьме яе вам?» «Гужу, дык недзе ж узяў?» – лагодна сказаў паліцай з павязкі. «А вось нам шкадуе. Нядобра так. Не па-чэснаму». «Гужу?» – спытала Степаніда. «Ды хто гэта вам сказаў?» «Каландзёнак», – сказаў, – удакладніў паліцай, і Пятрок здагадаўся. Мусіць, то былі прыезджыя паліцаі з крынкаў. Ну, канешне, мост, мусіць, гатовы. Ось цяпер будуць ездзіць і крынкаўскія, візнікоўскія, і яшчэ шмат якіх з далёкіх і блізкіх вёсак, і все заварочваюць на Яхімоўшчыну. А ведама ж, пад рукой, пры дарозе». І Пятрок аж жахнуўся са свае задумы. Што ж ён нарабіў з тым самагонам? Хіба можна было напаіць гэтых сабак з усяе акругі? Ці ў яго хопіць на тое жыта? Ці начыння? Ці ягоных дзвюх спрацаваных рук? «Каландзёнак тут месяц не паяўляўся», – сміла схлусіла раптам далей Степаніда, і паліцаі пераглянуліся ў недоўменні. «Як гэта не паяўляўся?» – спытаў адзін з іх. «А вось так, не было яго тут. Можа, дзе ў другім месцы ўзяў?» «Няпраўду гаворыш», – заусміхаўся паліцай з павязкай. «Каландзёнак не хлусіць». «А, абыскаць!» – раптам закрычаў насаты. «Усё абыскаць! Бярыце лучыны ўсюду, в сенях, в аборы, шукайце хутчэй!» «Дык спаліце ж хутар! Хіба ж можна так з агнём? Ці ж вы здурнелі?» – залямантавала Степаніда. Але двое, што сядзелі на лавах, жыва ўскочылі і, пахапаўшы з агнеткі лучыны, пачалі падпальваць іх у грубцы. У дымным, мільготным смуродзе на момант асвяціліся іх счырванелыя зызлыя твары. Відаць, абодва былі на добрым падпітку, і чакаць ад іх якой асцярогі не выпадала. З лучынкамі яны пайшлі ў сені, і чуваць было, палезлі ў істопку. З дзвярэй павалакло сцюжы, Петраковы плечы ў адной камізэльцы перасмыкнуліся ад дрыжакі. Двое, што засталіся ў хаце, вальней растапіліся перад гаспадаром. «Ано, ідзі сюды!» – зацята загадаў насаты. Пятрок моўчкі ступіў на сярэдзіну хаты і стаў гатовы да горшага. «Водку даеш?» «Дык няма!» – сказаў ён просто амаль ужо абыякавым голосам, разумеючы, што даказваць, бажыцца тут без карысці. Яны былі ў такім стане хцівай драпежнасці, што ягоныя словы наўрад ці маглі многа значыць. Ім патрэбна была толькі гарэлка.
А если знойдзем, сказаў насаты.
Ну, знойдзеце, дык ваша, адказаў Пятро качушы, аднак што мусіць сказаў няўдала. Яшчэ падумаюць, што ён недзе хавае. Але там, дзе хавае, яны не знойдуць. Хоць бы перавярнулі ўсю сядзібу і яшчэ ўвесь роў у дадатак.
Ну, калі знойдзем, пулю палучыш за шуканства, паабяцаў насаты паліцай.
А не знойдзем, тоже прыстрэлім, як сабаку, сказаў другі. Так што падумай, хорошенька падумай.
А што ж, ваша воля, паныла адказаў Пятрок і зразумеў, што выйсця для яго не будзе. Толькі гарэлкі няма.
Наступіла невялічкая затрымка. Паліцаі, відаць, чакалі, што прынясуць тыя, што пайшлі шарыць у істопцы. Степаніда мяняла лучыну на загнеццы, каб было трохі відаць у хаце, у якой віўся пластамі дым і дужа патыхала гарэлам. Пятрок вельмі баяўся, каб не падпалілі, што ў істопцы ці дзе на падворку, бо якой жа ашчаднасці можна чакаць ад п'яных?
Из усіх чатырох адзін толькі паліцай з павязкай здаўся яму трошкі менш п'яным ці менш звераватым, чым той насаты з наганам, і Пятрок сказаў да яго:
«Ды не шукайце, яй-богу, няма. А што ж мне шкада, яй-богу, ці што?»
«Бандитам приберагаеш», – зноў раўнуў насаты. «А нам фігу, за наше старанні для народа».
«Ды што ты яму чытаеш мараль?» «Па-ранейшаму дужа сардэчна», – сказаў другі паліцай. «Ну што ты час марнуеш?» «А пастаў да сценкі яго. Жыць захоча, знойдзе». І ён так хораша засмяяўся, паказаўшы шырокі рад прыгожых зубоў. «Ось табе дабрэйшы і цверазейшы». Расчаравана падумаў Пятрок, а ён яшчэ хацеў у яго папрасіцца, каб не знушчаліся, паверылі, што няма нічога, ніякай гарэлкі. Неяк разам Пятрок перастаў ужо баяцца за сваю сядзібу, апасацца, што ты дзе што-небудзь падпаляць. Ён хацеў аднаго, хоць як выкараскацца з гэтага ліха, і думаў, што, мабыць, не ўдасца. Не выкараскайся.
З тёмных сянец, падпаліўшы свае лучынкі, улезлі тыя двое ў чорных шапках з вінтоўкамі.
«Ну што, няма?» – спытаў насаты.
«Да няма ні чарта, цёмна, як быццам нічога такога. А вось там мука ў жорнах».
«А, меле!» – вызверыўся насаты. «Для каго-то на самагоначку меле, а для нас нет. А ну к стенке! Жыва!»
У Пятрака пацямнела ўваччу. Здаецца, он нібыта пахіснуўся ад слабасці ці страху, ачуўшы, што зараз усё, мабыць, і скончыцца. Нехта дужа піхнуў яго ў плечы, пасля ў бок. Пятрок няўцям наступіў і апынуўся ў прасценку паміж двума вокнамі на падворак.
Насаты насупраць прыладзіў ямчэй, расставіў на падлозе ногі і нетаропка падняў на яго руку са смярдзючым наганам.
«А што ж вы робіце, ірады? Вы за што яго так, а?» Залямантавала ад печы Степаніды, і насаты апусціў руку.
«А, жалка стала. Дык несі пару фляшак. Ну, быстро!»
Але Степаніда залямантавала яшчэ гучней. «Няма ў нас ніякай гарэлкі. Скуль я вам вазьму, каб вы сваіх жонак не бачылі, як мы тую гарэлку?»
Заткнись! Раўнуў насаты, і паліцаі ўчэпіста схапілі Степаніду за рукі, размашыста штурхнулі яе ў сені за плечы, і яна сцішана войкнула і раптам сціхла. Ці не забілі? Здрыгануўся ад страху Пятрок, які таксама ўжо развітаўся на той момант з жыццём.
Ну вось так, счытаем да трох, аб'явіў насаты зноў скіроўваючы на яго рулю нагана. Даёш, нет? Раз, імею віду, я без промаху б'ю. Точна. Два, ну, даёш? Не?
Няўжо ж ты застрэліш мяне, сабака? Думаў Пятрок, млосна пазіраючы на хісткую рулю нагана, якая сноўдала ў паветры праз тры крокі ад яго. Няўжо хопіць лютасці ў цябе на забойства? А ці можа палохаеш? Але каб хутчэй што-небудзь страляць, дык страляй, чорт, з табой усё роўна, відаць, не суджана перажыць вайну, пабачыць дзяцей, але хоць бы пачуць, як турнулі вас гэту напаўсь, разгублена думаў Пятрок, і раптам дзве слязіны ціха паўзлі па ягоных даўно ўжо няголеных шчоках. Тры! Раўнуў рэшце насаты, і ўсё тое ж імгненне калючае чырвонае полымя ударыла Пятраку ў твар. Вушы забіла тугім коркам ад стрэлу, і праз момант ён не адразу зразумеў нават, што быццам жывы, і стаіць, як стаяў, плячмі да прасценка. І вось толькі праз паўхвіліны скрозь густы звон у вушу да яго бы здалёку данесліся галасы паліцаяў, і тыя спрачаліся. Ну што ты з ім цацкаешся? Патроны псуеш, біў лоб і пайшлі. Не спяшы, я вось яго па часцях раздзелую, как бог чарапаху. Но, дзе водка? Водка дзе? Долга маўчаць будзеш. Пятрок ужо не адказваў. Ён амаль што аглух і аслупянеў у безнадзейнай абыякавасці да сядзібы, жонкі і найперш да самога сябе. Бо якіх сіл абараніць сябе ужо не знаходзіў.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.